ushqimore janë rritur në masën e 31.2%. Në të dhënat e zyrtare, çmimet e ushqimeve bazë janë përfshirë në kategorinë e përgjithshme me shpenzimet e tjera, pasi rritja e tyre është shumë më e lartë se sa të dhënat e entit të statistikës. Në krahasim me periudhën e para muajit shkurt të këtij viti, kur edhe filloi rritja e çmimeve, buka ka shënuar rritje prej afër 100%. Një bukë e kompanisë Zhitolux në Shkup që peshon 500 gram, më parë shitej me 24 denara apo rreth 40 cent, tani shitet me 50 denara apo 80 cent. Edhe të qumshti rritja është në masën e 90%. Ngjajshëm është edhe me prodhime tjera ushqimore bazë si mishin, mielin, vajin, sheqerin, orizin e prodhime tjera. Për rritjen e çmimeve dhe vështërsitë në përballimin e gjendjes së rëndë ekonomike, flasin edhe disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë.
Në sve?
Pelevot kuke puskapen sve, mlekoto, sve brashno të sve, sve puskap.
Gjithçka është shtrejtuar dhe çmimet nuk kanë të ndalur. Buka, mielli, qumshti, por edhe të gjitha ushqimet tjera janë shtrejtuar. Është e pakuptueshme me këtë që po ndodh. Nuk ka asnjë kontroll dhe asnjë mas që mund të ndalojë rritjen e çmimeve. Me pagat që marrim ne mezi arrim të sigurojmë gjërat më elementare për jetë, thotë Lidia Mileva, banore e Shkupit.
Por ushqim shumë shtrejta, veç të poshtë të shku. Çmimet për hipin edhe as rroga, as penzia nuk po mujtë me medalen.
Thotë Mita të Kamberi, pensionist.
Zlopotrebuva trgovësit, znači dojde vreme në zlopotrebi në cenit. Cenit e sot i deni.
Trektaret e po i keqëpërdorin çmimet, ka ardhur koha e keqëpërdoruesve. Ata nuk zgjedhin mënyra për të përfituar në këtë kohë të rënd të krizës ekonomike. Mendoj se ne nuk kemi zgjedhje tjetër, pos të dalim në rrugë dhe të nisim të bojkotojmë, thotë Nenad Stojkovski, banori Shkupit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut të martën ka miratuar vendimin për subvencionimin e energjisë elektrike për kompani që prodhojnë produkte ushqimore, me synimin për kontrollin dhe uljen e çmimeve të ushqimeve bazë.
Cenata në elektrishnatë energia zanif që bide 80 evra za megawatt qas.
Çmimi i energjisë elektrike për këto subjekte do të jetë 80 euro për 1 megawatt. Qëllimi i kësaj mase është që të mbahen në kontroll çmimet e produkteve ushqimore. Veç kësaj, ne presim që çmimet e ushqimeve bazë me këtë masë të ulen në masën e 10%, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka miratuar edhe ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve, që parashë rritjen e gjobave për tregtarët që abuzojnë me çmimet dhe cilësinë e tyre. Qeveria kishte deklaruar se kjo mas do të ulë çmimet, por nga shqytata e konsumatorëve thonë se ndryshimet nuk kanë të bëjnë me pritjet e ekzekutivit.
Pretpostavljam deka se misli na to deka kaznite kje bidat po golemi, pa ako se prekërshuva unash...
Sigurisht që institucionet kanë menduar në efektet nga rritja e gjobave, kur kanë thënë se ndryshimet në ligjin për konsumatorët do të çojnë në stabilizimin e çmimeve. Gjobat janë rritur për tregtarët që nuk respektojnë masat e qeverisë, por ligji nuk rregullon çmimet, që po shënojnë rritje thuajse për çdo ditë, ka deklaruar Tatjana Tashevska nga Shoqata e Përmbrojtjes së Konsumatorëve. Ajo thotë se nga janari deri në fund të tetorit në Shoqatën e Konsumatorëve janë paraqitur mbi 1200 qytetarë me ankesa për abuzim me çmimet nga ana e tregtarëve, por edhe për cilësinë e dobët dhe shitjen e produkteve ushqimore me afat të skaduar. Për mos respektim të vendimeve të qeverisë apo shkelje tjera ligjore, ndryshimet parashikojnë gjoba nga 2000 deri më 5000 euro për bizneset e vogla dhe nga 5000 deri më 10000 euro për bizneset e mëdha. Ndryshimet e gjithashtu parashikojnë edhe ndalimin e përkohshëm të kryerjes së veprimtarisë tregtare për 3 muaj deri në 2 vjet në rast se bizneset nuk respektojnë rregullat e tregut. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Presidenti i SBA-s Joe Biden e ka festuar suksesin e demokratëve në zgjedhjet e mes mandatit në SBA për Kongresin Amerikan, edhe pse rezultatet përfundimtare ende nuk dihen. Hull City sjell Doruntina Baftiu.
Amerikanët presnin me padurim rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të mes mandatit në SBA të enjtën, derisa presidenti Joe Biden festoi atë që ai tha se ishte suksesi i partisë së tij në mbrojtjen nga një valje kuqe republikane. Kjo nuk ndodhi, tha 79-vjeçari Biden në një konferencë shtypje të mërkurën në fjalimin e tij të parë që nga mbyllja e qendrave të votimit. Ishte një ditë e mirë, mendoj, për demokracinë. Republikanët dukej se do të fitonin shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por dolën me një fitore shumë të vogël nga sa kishin shpresuar dhe nga ajo që kishin parashikuar anketuesit. Nëse parashikimet aktuale dalin të vërteta, zgjedhjet e mes mandatit të së martës mund të shënojnë performancën më të mirë nga një president në detyrë në dy dekada. Në Senat, demokratët fituan një vend shumë të kontestuar, i kapur nga John Fetterman në Pennsylvania, duke marrë atë pas gares më të shtrenjtë të Senatit në historinë e SBA-s. Përbërja përfundimtare e Kongresit tani varet në tri ulset në Senat, Arizona dhe Nevada, ku numërimi i votave mund të zgjasë disa ditë të tjera, dhe Georgia, ku balotazhi është planifikuar për më 6 dhjetor. Biden nuk i priti rezultatet përfundimtare të votimit për të festuar, duke u kënaqur në shmangjen e pengesës shumë të madhe të parashikuar, pasi republikanët e orientuan fushatën në dështimin e tij për të trajtuar inflacionin në rritje. Më vonë të mërkurën, duke ju drejtuar gazetarve në shtëpinë e Bardh, Biden përsëriti qëllimin e tij për të kandiduar për një mandat të dytë në vitin 2024. Ai e premtoi një vendim përfundimtar në fillim të vitit të ardhshëm. Biden gjithashtu shfrytëzoi rasin për të zgjatur dorën opozitës republikane, duke thënë se ai ishte i hapur për të gjitha idetë e mira. Republikanët janë të prirë të shfrytëzojnë çdo gabim të mundshëm brenda kampit demokratik në pritje të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024. Unë do ta udhëheq luftën për të siguruar që partia ime të mos dështojë, tha Marjorie Taylor Greene, një kongresiste e Gjorgjisë e afërt me Donald Trumpin në një deklaratë, por tashmë vështrimet ishin vendosur në vitin 2024 dhe fushatën e ardhshme presidenciale. Donald Trump ish presidenti i SBA-s, i cili kishte vënë pas për një fitore të madhe të republikanëve për të shpallur ofertën e tij për zgjedhje, ju dash të planonte të mërkurën se rezultatet e zgjedhjeve të mes mandatit ishin disi shkënjyese. Ish presidenti 76 vjeçar, Trump kishte premtuar një njoftim shumë të madh në 15 nëntor, me sa duke kërkuar ta nënvlerësonte një nga rivalet e tij të mundshëm për nominimin republikan, guvernatorin e Floridës Ron DeSantis. Por DeSantis doli fortifikuar nga zgjedhjet e mes mandatit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.